Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Բջնի գործարանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Սուքյասյանների ընտանիքը դիմում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ավելի քան 200 միլիոն եվրոյի փոխհատուցման հայցով։ Բողոքի երթ Երևանում ընդդիմության ակտիվիստները պնդում են, թե այսուհետև ամենուրբաթ փողոց են դուրս գալու պահանջելով ազատ արձակել քաղման տարկյալներին և բացահայտել մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղավորներին։ Ինչու հունիսին հայտարարված համաներումը չկիրառվեց նաև Սարգիս Հացպանյանի նկատմամբ հարցազրույց Ղարաբաղյան պատերազմի ֆրանսահայ վետերանի հետ։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակ հանդեսը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ, այժմ ընդհատակում գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքը և նրանց պատկանող Բջնի հանքային ջրերի գործարանը դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ավելի քան 124 միլիոն եվրո գնահատելով պետության կողմից գործարանին հասցված նյութական և բարոյական վնասը։ ՄԱԿ-ի կտանքների դեմ պայքարի հարցերով զեկուցող Մանֆրեդ Նովակը Իրանի իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել ընդդիմադիրների պնդումները, թե ետընտրական իրադարձություններից հետո նավորված անձանց դաժանցեցի են ենթարկել իրանական բանտերում։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչի խոսքերով, սակայն, պաշտոնական Իրանը դեռևս չի արձագանքել իրաց հայտարարությանը։ Այսօր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը հաստատել է տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Այդ արդյունքների համաձայն ընդդիմադիր 4 կուսակցությունները միասին ստացել են խորհրդարանի 53 տեղերը, 48-ը բաժին է հասել կոմունիստներին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Բելարուսը ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյա, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Իր այցելությունից առաջ Գորդոնը հայտարարել էր, եթե Բելարուսն ուզում է, որ Միացյալ Նահանգները վերացնի այդ երկրի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, պետք է ավելի շատ ազատություններ տա անդիմության ներկայացուցիչներին, զանգվածային լրատվամիջոցներին, նաև ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Ֆիլիպ Գորդոնի այցը մեկօրյա է։ Բաղդադի այսպես կոչված գրքերի շուկայի շրջակայքում հավաքված հարյուրավոր լրագրողները այսօր պահանջել են դադարեցնել այն ճնշումները, որոնք կան իշխանությունների հասցեին քննադատություն հնչեցնող լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Բողոքի այս ակցիայի համար առիթ է հանդիսացել Իրաքի խորհրդարանի մի պատգամավորի սպառնալիքները, թե նա պատրաստվում է դատարան դիմել մի հայտնի լրագրողի դեմ, ով տեղեկություններ հրապարակել նախագահի թիկնազորի անդամների առնչության մասին հուլիսի վերջին Իրաքի բանկում տեղի ունեցած խոշոր հարցակմանը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է վերսկսել Վրաստանի զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության բարձրացման վարժանքները, ինչպես New York Times պարբերականին փոխանցել են Պենտագոնից, իրենք նպատակ են ունենալու ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան նախապատրաստել վրացական զորքերը Աֆղանստանում ահաբեկչության դեմ պայքարի առաքելություն իրականացնելու նպատակով, ռուսական կողմը տեղյակ է պահվել Պենտագոնի այս որոշման մասին, ապագայում թյուրիմացություններից խուսափելու համար տեղեկացրել են Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր իր պատասխանն է տվել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած գնահատականներին, դեմ արտահայտվելով երկրի ներքին խնդիրներին խառնվելու քաղաքականությանը, նա ասել է, որ ինքը իբրև կառավարության ղեկավար պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կառուցել հավասարության սկզբունքով։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը իր մտահոգությունն է հնչեցրել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի Աբխազիա կատարած այցի ժամանակ արտահայտած այն մտքերի առնչությամբ, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է 500 միլիոն դոլար ծախսել Աբխազիայի զինուժը հզորացնելու և սահմանների պաշտպանությունն ուժեղացնելու վրա։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցչի խոսքերով, Ռուսաստանն ու մյուս երկրները պետք է հարգեն Վրաստանի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված սահմանները։ Պուտինի այս հայտարարության առնչությամբ ավելի վաղ քննադատություններ հնչեցրել նաև Եվրամիությունը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ամառային նստավայր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն երրորդ հանդիպումն է այս տարվա սկզբից։ Քննարկման հիմնական հարցերը տնտեսական բնույթի են եղել Սոչիում անցկացված այս հանդիպման ժամանակ, սակայն Անգելա Մերկելը անդրադարձել է նաև Չեչնիայում տեղի ունեցած իրավապահների վերջին սպանություններին, իրավապաշտպանների ներողություն նշելով, որ սպանության հեղինակներն անհրաժեշտ է, որ պատժվեն։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի թեմայի մասին, որին վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավական հաճախ ենք անդրադարձել, խոսքը Սուքյասյաններին պատկանող հանքային ջրերի բջնի գործարանի ճակատագրի մասին է։ Վերջին ամիսներին գործարանի հետ տեղի ունեցած թերևս ամենաաչքի ընկնող իրադարձությունն այն աճուրդն էր, որի հաղթող ճանաչվեց գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հետագայում, սակայն, դատարանը չհիալ հայտարարեց աճուրդի արդյունքները, այժմ արդեն բջնի գործը ազգային դատականացաններից տեղափոխվում է եվրոպական մակարդակ։ Գործարանի սեփականատերերը դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ռուբեն Մելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ավելի քան 214 միլիոն եվրո, այսքան են բջնի հանքային ջրերի գործարանը և Սուքյասյանների ընտանիքը գնահատում բջնիին պետության կողմից հասցված նյութական և բարոյական վնասը։ Օրերս համապատասխան հայց է ներկայացել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց բժնի գործարանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Եվրոպական դատարանում նախնական հաշվարկի արդյունքում ներկայացված նյութական և ոչ նյութական վնասի ամբողջ չափը, ինչպես նաև ծախսերը հաշված, կազմում է 214 միլիոն 154 940 եվրո։ Դա դեռ ամբողջը չէ, ընկերությունը կրկին կրում է վնասները, և այդ վնասները նույնպես ՍԻՐ կոնցերնի մասնագետների կողմից հիմա հաշվարկվում են, և այս պահանջները կարծում եմ հետագայում նույնպես կարող են հստակեցվել։
Փաստաբանի խոսքով դիմումի հիմքում ներպետական ատյաններով անցած երկու դատական գործեր են, որոնցով բջնի ընկերությունը պարտվել էր։ Խոսքը պետական եկամուտների կոմիտեի ստուգումների հիման վրա 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ին վարչական դատարանի բջնի ընկերությունից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ բռնագանձելու վճռի և դրան հետևած դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործողությունների օրինականության մասին է։ Ըստ Արա Զոհրաբյանի,
գործում եղած փաստերը հստակ մի բանի մասին են վկայել, որ պետական մարմինը բժնի ընկերության նկատմամբ կամայական մոտեցում է ցույց տալիս, և կարծում եմ որոշակի իմաստով Հայաստանի Հանրապետության համար դժվար է լինելու, որովհետև արդեն կոպիտ ասած այդ հարցը որոշակի առումով քաղաքական հարց է դառնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ղեկավարած ՍԻՐ կոնցերնի ներկայացուցիչների պնդմամբ Սուքյասյանների նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը և ըստ իրենց ապօրինի ստուգումները սկսվել են 2007-ի սեպտեմբերի 21-ից հետո, երբ Սուքյասյանի եղբայրները իրենց զորակցությունը հայտնեցին նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Եվրադատարանի կողմից հայցը քննության ընդունելը կարող է պահանջել շուրջ 2 տարի։
Սկսացան, որ մոտ 2 տարվա ընթացքում նոր առաջի փուլի մասին մենք կարող ենք նույնիսկ տեղեկություն ունենալ։ Բայց հաշվառելով, որ ընկերությունը այս պահին վնասվում է, ես ասեմ, ընկերությունը ունի այս պահին գույք, և այդ գույքը սնանկության գործով ցանկանում են աճուրդը ոտարել։ Միգուցե ընթացքում կողմը միջնորդի և Եվրոպական դատարանի խնդրի, որ այս ընդունելության հարցն էլ ունի արագացնել, որովհետև դա կարող է անդառնալ հետևանքներով։
Ապա գալիս է երկրորդ փուլը՝ բողոքի քննություն նստեյության։ Եթե բողոքը համարեցին ընդունելի, հիմնականում որպես կանոն բողոքը բավարարում են, ասում է Արա Զորաբյանը։ Արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից այսօր ժարժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեց նաև բժնիի սնանկության գծով կառավարիչ Արսեն Չիկչյանը, խոստանալով առաջիկայում հարցազրույց տալ Ազատություն ռադիոկայանին։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվա փետրվարի 16-ին կայացած կրկնաճորդի ժամանակ բժնի գործարանը 4 միլիարդ 451 միլիոն դրամով գնել էր գործարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, սակայն չէր վճարել գումարը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ապրիլի 6-ի վճռով բժնին կրկին ճանաչվեց սնանկ։ Նշեմ, որ այս տարվա մարտին Կոտայքի մարզում կայացած կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոստացավ հետևել, որպիսի բժնիի շուրջ գործընթացները հնարավորինս շուտ ավարտվեն և գործարանը աշխատի որպես ամբողջական համալիր։
Մենք գիտենք, որ մարզում մտահոգություն կա բժնի գործարանի ապագայի նկատմամբ, մասնավորապես դուրեր էին պտտվում, թե գործարանը մասնատվելու է, բաժանվելու է մասերի և այլն։ Ես ուզում եմ հարատել այդ մտահոգությունները, այդպիսի բան չի լինելու, գործարանը ամբողջական ձևով աշխատելու է, և այն դատական գործընթացները, որ այսօր ընթանում են, ամենևին էլ չեն ենթադրում, որ գործարանը մաս-մաս պետք է վաճառվի։
Բժնի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արա Զորաբյանը այս կապակցությամբ մեզ հետ զրույցում նշեց.
Փաստորեն ամբողջ ձմռան այդ ժամանակատվածում գործանը չէր աշխատում, և բնականաբար այսօր գործանը հետ վերակենդանացնել, փորձել աշխատել, կարծեմ շատ դժվար բան են մտածել։ Ասեմ, ես ամեն ինչի մեղավոր է, կարծեմ ես նույն վարչական մարմիններն են։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամեն ուրբաթ այսօր էլ գլխավոր դատախազության շենքի մոտ էին հավաքվել ընդդիմության ակտիվիստները, նրանք պահանջում են ազատ արձակել այն քաղաքական գործիչներին, որոնց վրա համաներումը այդպես էլ չտարածվեց, ինչպես նաեւ պատժել մարտի 1-ի մեղավորներին։ Հիշեցնեմ, դատախազության շենքի մոտ բողոքի ակցիաները մեկնարկեցին 2008-ի գարնան արտակարգ դրությունը վերացնելուց անմիջապես հետո, թվով 60-երորդ բողոքի ակցիայի մասին պատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա անցկացրին մի քանի տասնյակ մարդիկ, պահանջելով ազատ արձակել ընդդիմադիր բանտարկյալներին։
Գալիս եմ միշտ էստեղ եւ սպասում եմ, որ ինքը գա, որ բոլոր բանտարկյալներին կարծակեն։
Ակցիայի մասնակիցներն այսօր դատախազությանը փոխանցեցին 60-երորդ նամակը, նախորդ բոլոր նամակները մնացել են անպատասխան։
Նամակի բովանդակությունը չի փոխվել, կեղծված ընտրություններին հաջորդեցին անօրինական ժողովրդին ցեցը ջարդը, բռնությունը, մարտի 1-ը, մեր պահանջն է ազատել քաղ բանտարկյալներին, դադարեցնել հետապնդումները, պատժել ոչ հրագործներին։
Ոչ մի անգամ պատասխան չենք ստացել։
Այս ակցիան անցկացվում է 1.5 տարի շարունակ։
Այո, մի տարի կես անընդհատ։ Հանուն
արդարության
համար, ուրիշ ոչ մի
բան։ Դա չեք հոգնել։
Ինչի՞ս հոգնենք։
Իրավունքների ազատությունների համար պայքարող մարդը երբևէ կհոգնի։
Մենք հոգնել ենք բռնապետությունից, ոչ թե ազատության համար պայքարելու։
Սիմվոլիկ բնույթ է կրում, որովհետև ես հստակ համոզված եմ, որ նրանք նույնիսկ եթե սկզբնական շրջանում գուցե եւ պատուհաններից դուրս են նայում, հիմա ընդհանրապես չեն նայում։
Ներկա էր Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը։
21 քաղբանտարկյալների եւ փախստի մեջ գտնվող ընդհատակում գտնվողների համար պայքարը շարունակվելու է մինչեւ վերջին քաղբանտարկյալ ազատվի։
Ձեր կարծիքով դատախազության գործունեության վրա ինչ որ ձեռով կապեն ձեր ակցիաները։
Դա ինչ չի դակսում ու վրա ոնց կազմենք, մենք մեր խնդիրն ենք լուծում։
Նկարիչ Տիգրան Բաղդասարյանը կասկած չունի, որ 20 ընդդիմադիրներն ազատ կարձակվեն իրենց պայքարի արդյունքում։
Իհարկե, մեր պայքարի արդյունքն էր, որ մյուսները ազատվեցին։ Ես հույս ունեմ, որ պայքարելուց մյուսներն էլ կազատվեն, անպայման կազատվեն։
Դատախազության շենքի մոտ էին նաև հատուկ գնդի 1 տասնյակ ներկայացուցիչներ, գնդի նախկին հրամանատար Համլետ Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Համլետ Հովանիսյանը, հիշեցնենք, Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո հետախուզման մեջ էր։ Անցյալ շաբաթ էլ նրա նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընտրվեց ստորագրություն բնակավայրից չհեռանալու մասին։
Ես պայքարում եմ, որ երկիրը երկիր սարքեմ։ Մյուսների հարցը մեր ամբողջ այս պայքարի մի մասն է։ Բայց ոնց պետք է լինի։ Ես պետք է գնայի տանեմ այստեղ, սպասեի, թե ինչ են անում։ Անօրեն, անհիմն դատական շինծ ու սարքած գործերը վերջապես հասկանան վերևում գտնվող այդ պաշտոնները գրաված մարդիկ, որ իրանք գրավեցին մեր վրա շարարին, թե մենք ենք իշխանությունը գրավում։
Այս պայքարը բերել է ինձ հետևյալ հետևության, հետ գնալու ճանապարհ չկա։
Արդեն 60 անգամ եք հավաքվում այստեղ։
600 անգամ եք հավաքենք։ Տրամաբանական ավարտին պետք է բերենք այս բոլորը։ Այս բեսպրեզելի վերջը պետք է գա մեր ուժերով, ուրիշի վրա հույս չդնելով, տղա չբերելով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ սա ընդդիմության այսօրվա միակ բողոքի ակցիան չէր, քիչ առաջ Երևանի կենտրոնում մեկնարկել է ընդդիմության ակտիվիստների բողոքի երթը, որին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անուշ, ողջույն, ինչ կարգախոսների ներքո է ընթանում այսօրվա երթը եւ ընդհանրապես տեղեկություններ կան, որ ընդդիմությունը որոշել է վերականգնել այսպես կոչած ուրբաթորյա երթերի պրակտիկան։
Եթե որ քիչ առաջ Հայաստան կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հենց կոնգրեսի գրասենյակի մոտից սկսեցին իրենց ակցիան մի քանի տասնյակ երիտասարդների մասնակցությամբ։ Ակցիայի մասնակիցները հիմա հասել են արդեն օպերայի եւ ազգային բալետի թատրոնի մոտ, նրանք մի բան ուսեցին թատրոնի աստիճանահարթակ, այսենքի աստիճանահարթակին, արձել են Ազատություն Տիգրանին պաստառը, խոսքը վերաբերում է Տիգրան Արաքելյանին, որը հիշեցնում հուլիսի 1-ի ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ ռուսիկներ բաժանելիս միջադեպի առիթով ուղղակի հիմա հայտնվել է անազատության մեջ։ Երիտասարդները պահանջում են, որպեսզի նրան ազատ արձակեն, Եվ կան տեղեկություններ, այսինքն նրանք երիտասարդները ծրագրել են, որ Երևանի քաղաքի կենտրոնում երթը անցկացնելուց հետո կգան կհասնեն մինչև Սարյանի արձանի մոտ։ Ես նշեմ, որ այս երթի իրավեկման վերաբերյալ նրանք որևէ քայլի չեն դիմել, քանի որ նախատեսված են մինչև 100 հոգանոց ակցիան ստացնել, և ակցիան հետևում են մարդ իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, նաև ոստիկաններն են հետևում, այստեղ դեռ որևէ միջադեպ չկա։
Շնորհակալություն, Անուշ, հիշեցնեմ, այս պահին Երևանի կենտրոնում ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անցած տարեվերջից ճաղերի եթևում է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի ֆրանսահայ վետերան ընդդիմության աջակից Սարգիս Ացպանյանը։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց սուտ մատնության մեղադրանքով, հիշեցնեմ, հայկական ժամանակին անցած աշնանը թված հարցազրույցներից մեկում Ացպանյանը պնդել էր, թե հավաստի տեղեկություններ ունի, որ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ է նախապատրաստվում։ Օրենքով հունիսին հայտարարված համաներումը պետք է տարածվեր նաև Ացպանյանի վրա, նա սակայն շարունակում է մնալ բանտում։ Այսօր Ացպանյանի հետ հեռախոսով զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր քրեակատարողական հիմնարկից մեզ զանգահարեց Սարգիս Ացպանյանը և հաղորդեց, որ իր մասին զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկատվության մեջ լուրջ դյուրիմացություն կա, ինչի առնչությամբ ցանկանում է պարզաբանումներ ներկայացնել։ Ըստ այդմ, լրատվամիջոցները նշում են, թե Ացպանյանին չի հաջողվում համապատասխան տեղեկանքներ ձեռք բերելու միջոցով ապացուցել, որ ինքը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է։ Մինչդեռ, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Ացպանյանը, ապացույցների կարիք ինքը չունի, դրանք վաղուց կան ու դեռ ավելին կցված են քրեական գործին։ Խոսքը երկու բավականաչափ ծանրակշիռ տեղեկանքների մասին է։
Մեկը 13 նոյեմբեր 2008 թվականին դրված Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համատրության գարկի պաշտպանության և ապահովության ընթացքում պայքարի վարչության պետ գեներալ-մայոր Զավեն Նանյանի կողմից, երկրորդը դարձյալ նույն մարդու կողմից 23 դեկտեմբեր 2008 թվականին, որ Հայաստան ազգային անվտանգության ծառայությունը, որոնց քննչական բաժինը իմ քրեական կորձներ նախաքննում, հարցում արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որպեսզի իմանա իր նախաքննած անձը ինչ է ներկայացնում Իրանից, այսինքն փնուտակիր են ուզել իմ մասին։
Այդ հարցմանն ի պատասխան, ըստ Ացպանյանի, ստացվել է հետևյալ պաշտոնական գրությունը։
Հարցման պատասխանում շատ հստակ նշվում է, որ Սարգիս Գևորգի Ացպանյանը, ֆրանսահայ, 1993 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի թիվ 49,971 զորամասում, այսինչ համարի զենքը իրեն ամրագծված, հաշվարված է, և շարունակությունը, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության արխիվային տվյալների, նույն Սարգիս Գևորգի Ացպանյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարի թիվ 85/29 հոկտեմբեր 1996 թվականի քրության բարգեւադրվել է պատերազմ ունեցող վաստակի համար այսինչ տվյալներով անձնական ադրջանակով։
Եվ չնայած քրեական գործում վաղուց ի վեր առկա այս ակնհայտ փաստական ապացույցների, համաներումն ինձ վրա չեն տարածում, ասում է Սարգիս Ացպանյանը, քանի որ չգիտես ինչու, նորից են հարցում արել համապատասխան գերատեսչությունների, և որքան էլ տարօրինակ է, այդ նույն գերատեսչություններն այս անգամ արդեն տեղեկանքներ չեն տրամադրել։
Այդ նույն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, որ նման տեղեկանք է ներկայացնում մի այլ Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչության, որը ազգային անվտանգությունից, հիմա իրեն հարցում է զանում նույն Սարգիս Ացպանյանի մասին, ասում է ես մարդու մասին տեղեկանք դուր, ինքը ասում է նրա մասին տվյալներ մեր արխիվում չի գա, չհասկացա, 13 նոյեմբերին գար, 28 դեկտեմբերին գար, հիմա չի գա։
Մինչդեռ, ասում է Սարգիս Ացպանյանը, ես այլևս սպասել չեմ կարող։
Իմ հայրս մահանում է, ես ամեն օր լուրի եմ սպասում, որ ինչ-որ դեսուչկա ասա, գիտես, բաբադ արդեն Աստված օրմի, ես 56 օր է համաներումը իմ վրա տարածվելով հանդերձ, մինչև հիմա դրորում են ինձ, և միակ ես եմ մնացել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Սարգիս Ացպանյանը փորձում է ապացուցել, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մասնակցել է ռազմական գործողություններին Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող ամենամեծ Ղարաբաղյան գյուղերից մեկում Քարինտակում, ուշիուշով հետևում են կարգավորման շուրջ բանակցությունների մասին պարբերաբար ստացվող կծկտուր տեղեկություններին։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանի հավաստմամբ փող զիջման մասին խոսել Քարինտակում այնքան էլ չեն սիրում։
Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի շրջանի Քարինտակ գյուղի բնակիչների մտահոգությունը ոչ թե իրենց կենցաղային խնդիրներն են, այլ Ղարաբաղի ճակատագիրը։
Հայոց իզակումները ակնա, կոնկրետ մեր հայոց իզակումները ակնա, մեր վերաշմահարա, Շուշանը, մեր քխտխմա, Ղարաբաղը թուլացավա, մենք թուլացավա, թուլացավա թուլին փռնում ենք հացկացյան։ Ոնչիդ բյուջետը հանցերի նա մեղավի, ամիես համուխ ու մուխ մեղավեր ենք, որ Ղարաբաղը թուլացավա այս 15 տարին։
Վաղեզնետ վաղջմ տնական, բայց ես կան զողտուված ըրնավ երկալացվողը, հուսկար ուղապատը հեմինելու հետն։ Ես գրագետնեն հիշկար ուղն մտած ինվ ես կան զողտուված ըրնու բրբար հող երկալաց մին է ետա։ Հունդ ծուկեցալս արնը թապացիլել։ Ես փոքր գյուղան գիդեմ ցիշքան դիակնին դստուա։ Մինակ մին հարձակվելմը 28 հոգես տ զողվալ մերոցան։ Մի սաղո սուտկա դիակն քաշարալ տալ։ Միսքան ցետուլանին հեմի ճարխ մռնի։
Քարինտակ գյուղը գտնվում է Շուշի քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա, Քարիտակ եւ Քարերի մեջ։ Գյուղը հայտնի է 90-ականներին այնտեղ ծավալված պատերազմական գործողություններով։ 1992 թվականի հունվարի 26-ը Ղարաբաղում համարվում է Քարինտակի հերոսամարտի օր։ Գյուղացիները պատմում են, որ այդ օրը մոտ 800-ից 1000 ադրբեջանցի շրջապատել են գյուղը, փակել Շուշի տանող միակ ճանապարհը եւ հարձակվել խաղաղ բնակիչների վրա։ Քարինտակցիներն ասում են նաեւ, որ այդ ժամանակ ծավալված մարտական գործողությունների արդյունքում զոհվեցին 22 հայ եւ 130 ադրբեջանցի։
Ասկես առաջի խոհասիրարեստայ պերավերքցեցի։ Տսնոթ հոգու հացալ տնեսնե վկա։ Իլենջենը կացած բիդերինջենը չկացա։ Մինելս ստղալ վետուսիմ եկալ տները բաժարըն տվալ։ Տուսիմ եկալ թատսնամ հիստովոցա դրբզեն երա տսա գյուլաթակնեսիլ մի մտալ տուն։
Պատերազմի ժամանակ պատվալները փոքրից միջին մեծ հերոսներ են մտա։ Գոնե երեխաների համար էլի դեմացան էլի աշուշան այդպիսի բներ չտեսնակ մեր գյուղը մնալից մեղկներ ժողովուրդ։
Իմ հայրը զովելա իս Ղարաբաղի համար, գյուղի համար, այսօր մի մետր հող վերադարձման համար եւ իմ նմանների զոհվածների ընտանիքներին այդ նման վերաբերմունքը շատ ցավալի լինել։ Քարինտակցին եթե պատերազմ լինի կռվելու անունից։
Քարինտակում դեռևս թարմ են պատերազմի հետքերը, նույնիսկ այսօր այնտեղ ամեն քայլափոխի երևում են տարբեր չափսերի փամփուսներ, որոնք գյուղացիների խոսքերով պատերազմի ժամանակներից է։ Քարինտակում այսօր ապրում են 630 բնակիչ։ Համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուսանյանն ասում է, որ պատերազմից հետո գյուղացիները չեն լքել գյուղը։
Պատերազմից առաջ ունեինք 700 բնակիչ, հիմի 630 բնակչությունը մնում է։ Զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ, դպրոցում սովորում են 110 աշակերտ։ Նայած շատ գյուղերին, մեր գյուղը հետ պատերազմի ժամանակաշրջանում լքող չի եղել։ Եթե նայենք Ղարաբաղի շատ գյուղը, համեմատենք մեր գյուղը ավելի երիտասարդ է։
Քարինտակը հայտնի է ոչ միայն իր հերոսական անցյալով, այլ իր լոբիով, որը հատկապես Ստեփանակերտի շուկայում միշտ հերթեր է առաջացնում։ Քարինտակը նաև Ղարաբաղի անեզակի գյուղերից է, որտեղ բիլիարդ խաղալու հնարավորություն կա։ Բիլիարդի սեղանը գյուղում է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հովանավորությամբ։ Գյուղացիների խոսքերով Օհանյանը քարինտակցու թոռ է։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարինտակ։
Այսօր առավոտյան տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը մոտավորապես նշանակվելու է Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում։ Այս լուրերը հայտնվելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքեց տեղեկությունը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մի քանի օր է արդեն ինչ սկսել են հետապնդել այն քաղաքացիներին, որոնք դեռ 3 ամիս առաջ, մայիսին, Եվրատեսիլ 2009 մրցույթի եզրափակիչի ժամանակ հանդգնել էին SMS քվեարկության ժամանակ իրենց տալ Հայաստանը ներկայացնող Ինգա և Անուշ Արշակյաններին։ Դե իսկ Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները այս շաբաթ շարունակում էին լարված մնալ, հատկապես Ռուսաստանի վարչապետի սուխում կատարած այցից հետո։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Կարինե Քալանթարյանը, Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Հրաչ Համրազյանը։
Մենք արդեն գիտենք, որ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների համանախագահ Մաթյու Բրայզան հեռանում է իր պաշտոնից, որ շուտով մենք կտեսնենք այդ պաշտոնում մի այլ ամերիկացի դիվանագետի, եւ արդեն գիտենք, թե ով է փոխարինելու նրան. Տինա Քեյդենաու այսօր ռուսական ինտերնետային լրատվական էջերում այսպիսի մի լուր տարածվեց, որ Ռուսաստանի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինն է նշանակվել ԵԱԿ-ում Մինսկի խմբի համանախագահ, Ռուսաստանի համանախագահ։ Ազա, ինչ հաջողվեց քեզ պարզել այս հարցի կապակցությամբ։
Այո, հրեր, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակվելու մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականության։ Այս մասին մեզ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ տեղեկատվության և մամուլի բաժնի պետի տեղակալ Իգոր Լյակին Ֆրալովը, և նրա խոսքերով Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզյակովը կշարունակի զբաղեցներ իր պաշտոնը։
Ինֆորմացիա, появившаяся в некоторых средствах массовой информации о назначении Григория Борисовича Карасина на должность сопредседателя Минской группы не соответствует действительности.
Իսկ ինչ վերաբերում է Կարասինին, ապա Լյակին Ֆրալովի փոխանցմամբ նա իր լիազորությունների շրջանակներում կշարունակի համադրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում այդ միջնորդական առաքելությունը։ Սակայն ես հավելեցի, որ Յուրի Մերզյակովը ինձ անձամբ ասել էր մեկ ամիս առաջ մոտավորապես, որ ինքը հեռանում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի այդ ռուսաստանցի համանախագահի պաշտոնից, բայց ռուսաստանցի պաշտոնյան ասաց, որ հնարավոր է, որ միջև տարվա վերջ Յուրի Մերզյակովը հեռանա այդ պաշտոնից, նրան փոխարինե մեկ ուրիշ դիվանագետ։ Այս պահին հստակ է մի բան, որ Գրիգորի Կարասինը չի լինելու Մինսկի խմբի համանախագահ, ամենայնդիպես առաջիկա ժամանակներից, ինչպես դրա մասին գրել են ռուսաստանյան և ադրբեջանական, ինչպես նաև հայկական մի շարք լրատվամիջոցներ։ Սա թերևս սպասելի պատասխան էր, քանի որ Գրիգորի Կարասինը շատ նշանավոր ռուսաստանցի դիվանագետ է, շատ հայտի ռուսաստանցի դիվանագետ, և եթե ռուսաստանի իշխանությունները որոշեն, որ նման դիվանագետը պետք է ներկայացնի Ռուսաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Գայ պաշտոնում, սակայն նշանակեր, որ Ռուսաստանը հստակ եւ շատ որոշակի բարձրացնում է ռուսաստանցի համանախագահի կարգավիճակը այդ կառույցում։ Կարասինը զբաղվում է հարավային Կովկասով եւ քաչ հայտնի է որպես մի ռուսաստանցի դիվանագետ, ով զբաղվում է ռուս-վրացական հարաբերություններով նաեւ։
Ազա, սակայն պարզենք այս հանգամանքը հիմա, մինչեւ այժմ Գրիգորի Կարասինը զբաղվում է անմիջականորեն վերահսկում է Լեռնային Ղարաբաղի այդ բանակցային գործընթացը Ռուսաստանի կողմից, թե ոչ։ Նկատի ունենք, վերահսկում է Մերզլակովի աշխատանքը, թե ոչ, թե սա նոր բան է։
Հրար, ես կարող եմ հստակ ասել, որ Գրիգորի Կարասինը զբաղվում էր ԱՊՀ երկրներով և զբաղվում էր հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններով, թե ինչքանով էր նա վերահսկում նաև Յուրի Մերզլակովի աշխատանքը, այս պահին դժվարանում եմ ասել, բայց ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերով, Լյակին Ֆրալովի խոսքերով նա զբաղվելու է այդ հարցով։
Դեռևս 2001 թվականին Ռուսաստանի առաջին փոխարտգործնախարար Վյաչեսլավ Տրուբնիկովին գործուղեց Քիևեստ վարելու Ղարաբաղյան բանակցությունները իբրև ռուսաստանցի համանախագահ։ Տրուբնիկովը ըստ էության համատեղում էր այդ պաշտոնները։ Եվ եթե Գրիգորի Կարասինին նոր առաջադրանք է տրվել վերահսկելու Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում ռուսաստանցի համանախագահի աշխատանքը, ապա դա եվս նշանակում է, որ Ռուսաստանը մեծ կարևորություն է տալիս այս բանակցություններին։
Այո, իհարկե, առաջնային նշանակություն ունի, եւ օրինակ ռուսաստանցի փորձագետները գրեթե բոլորը, շատերը համենայն դեպս համարում են, որ այս աշնան այդ գործընթացը, բանակցային գործընթացը Ղարաբաղի շուրջ կակտիվանա, եւ հասկանալի է, որ Վաշինգտոնն արդեն մտադրություն ունի ակտիվանալու այս բանակցային գործընթացում, եւ հասկանալի է նաեւ հստակ, որ Մոսկվան թույլ չի տա, որպեսզի Վաշինգտոնը ավելի կարևոր որ դեր խաղը ավելի կարևոր դերակատարում ունենա իր գործընթացին։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը սկսել է հերթով հարցակնել այն երիտասարդներին, ովքեր իրենց քվեն են տվել Եվրատեսիլում Հայաստանը ներկայացնող Ինգա և Անուշ Արշակյանների երկին։ Ադրբեջանի անվտանգության նախարարությունը պնդում է, թե այս մարդիկ սպառնալիք են երկրի ազգային անվտանգության համար։ Կարինե, դու այսօր հետաքննում էիր այդ գործը, ինչ պարզեցիր։
Այո, հրայր, ես Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայությունից պարզեցի, որ նախ օգոստոսի 12-ին հարցակնության են հրավիրել Ռովշան Նասիրլիին, որպեսզի նա բացատրություն տա, թե ինչու է քվեարկել Հայաստանի օգտին։ Ռովշանը ասել է, որ ազգային անվտանգության նախարարությունում ինձ հարցակննեցին, հոգեբանական ճնշումների ենթարկելով վիրավորում էին, թե դու ազգություն չունես, դու ինչ մարդ ես, ինչու ես ձայնդ Հայաստանին տվել, ու պահանջում էին բացատրություն տալ։
Մենն
Ռոշանը
քնիչներին ասել է, թե Արշակյան քույրերի ջանջան երգը իրեն շատ ավելի հոգի հարազատ է և մոտ ադրբեջանական երաժշտությանը, քան Այսելի և Արաշի ընդմիշտ երգը։ Բացի դրանից Ռոշանը ասել է, թե Հայաստանի օգտին քվեարկելով մի տեսակ իր բողոքն է արտահայտել, թե ինչու է Եվրատեսիլում Ադրբեջանը ներկայացրել Արաշը, հետո Ռոշանը Ազատություն ռադիոկանալի թղթակցին ասել է, որ իր մտքով անգամ չէր կարող անցնել, թե մի հեռախոսային հաղորդագրությունը կարող այդքան աղմուկ բարձրացնել, հետաքրքրել ազգային անվտանգության մարմիններին, բայց գրավոր բացատրություն տալուց հետո Ռոշանին ազատ են արձակել։ 6 օր առաջ էլ ազգային անվտանգության մարմինների քննիչը զանգահարել է քաղաքագետ, ադրբեջանցի քաղաքագետ Արաստուն Օրոջլուի որդուն։
Այո, Արաստուն Օրոջլուն շատ հաճախ է մասնակցում մեր Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի։
Որդին 17 տարեկան է, նա էլ հաղորդագրություն է օղարկել և քվեարկել է Հայաստանի օգտին, բայց առանց որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու որդուն ասել են, որ պետք է ներկայանա ազգային անվտանգության մարմիններին։ Որդին հեռախոսը փոխանցել է հորը, հայրը ենթադրել է, թե պատճառն ինչ է, պարզապես ասել են, թե նրա հեռախոսի հետ կապված ինչ-ինչ խնդիրներ կան, և Արաստուն էլ ասել է, առանց պաշտոնապես ծանոթագիր ուղարկելու իմ որդին որևէ տեղ չի ներկայանա։ Այս խնդրին անդրադարձել են նաև ադրբեջանցի իրավապաշտպանները, նրանք պարզապես մարդու ընտրելու իրավունքի խախտում են բնորոշել, որևէ հակապետական քայլ չկա, ասել է Էվաս Ղասանովը, իրավապաշտպան, ընդամենը մարդիկ իրենց համակրանքն են արտահայտել, և դա չէր կարող արժանանալ ազգային անվտանգության մարմինների հսկողությանը։ Իսկ այն, ինչ հիմա կատարվում է, ասել է, դա նշանակում է, որ երկրում վերահսկողության տակ են բոլոր հեռախոսային խոսակցությունները, բոլոր հաղորդագրությունները, իզա կարող է լինել միայն ոստիկանական երկրում։
Կարինե, իսկ մեզ հայտնի է, որ հայաստանցիներ նույնպես Եվրատեսիլի քվեարկության ժամանակ նույնպես քվեարկել են Ադրբեջանի օգտին։ Մեզ հայտնի է, թե քանի մարդ է քվեարկել և նրանց հետ որևէ բան կատարվել է, թե ոչ։
Նախ ասեմ հրայր, որ Ադրբեջանից Հայաստանի օգտին քվեարկել են պաշտոնական տվյալներ միայն 43 հոգի։ Այդ 43 ձայնը որևէ միավոր չի տվել Հայաստանին, բայց Հայաստանից Ադրբեջանի օգտին 1 միավոր է եղել, և դա նշանակում է ստույգ տվյալներին Ադրբեջանի օգտին 1065 հայ է քվեարկել, և Թուրքիայի օգտին էլ 1212 հոգի են քվեարկել, բայց որևէ մեկի Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմինները հարցաքննության չեն հրավիրել։
Սակայն հարևան Ադրբեջանը համարում է, որ ահա այդ Եվրատեսիլում Հայաստանի օգտին քվեարկելը ազգային անվտանգությանը սպառնալիք է ներկայացնում։ Լավ, շնորհակալություն Կարինե։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի այցը Աբխազիա վրթովմունքի ալիք բարձրացրեց Վրաստանում։ Սա հերթական անգամ վրացիները, վրաց ղեկավարները սանկալեցին իբրև վիրավորանք, Վրաստանի պետականությանը հասցված վիրավորանք։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այս այցի շուրջ, ինչ զարգացումներ կան Վրաստանում։
Նախ հիշեցնեմ Պուտինի հայտարարությունները, նա ասել է, թե եկող տարի Ռուսաստանը 15 միլիարդ ռուբլու, դա գրեթե կես միլիարդ դոլարի հասնող գումար է, որ այդքան գումար կհատկացնի Աբխազիայի անվտանգության ծախսերին, ռուսական ռազմականի կառուցմանը, Աբխազիայի պետական սահմանների ամրապնդմանը։ Պաշտոնական Թբիլիսին Պուտինի այս այցելությունը սադրանք է գնահատում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը մի հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշված է, որ անցյալ տարվա օգոստոսի 7-ի պատերազմի գլխավոր նախաձեռնողն ու գաղափարախոսը Վլադիմիր Պուտինը օկուպացված Սուխումի ժամանեց, խախտելով Վրաստանի պետական սահմանները։
Իսկ Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպական մայրաքաղաքներից որևէ արձագանքն չէր Պուտինի այս մեկնաբանությունների։
Այո, Պուտինի այցելության նրա հայտարարության կապակցությամբ արձագանքներ կան և Եվրամիությունից, և Միացյալ Նահանգները մտահոգիչ է համարում այդ հայտարարությունը 500 միլիոն դոլար տրամադրել Աբխազիայի պաշտպանության վրա։ Georgia's international recognized borders. Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակն ասել է, թե մենք կարծում ենք, Ռուսաստանը եւ տարածաշրջանի մյուս երկրները պետք է հարգեն Վրաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Եվրամիությունը եւս հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Պուտինի այցը Աբխազիա չի նպաստում միջազգային հանրության ջանքերին տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու ուղղությամբ, և այստեղ այսպիսի գնահատականներ են տրվում, Եվրամիությունը մտահոգությամբ նշում է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Վրաստանի շրջան Աբխազիայի այցելել առանց նախապես տեղյակ պահելու Վրաստանի իշխանություններին, Եվրամիությունը այս այցելությունը դիտարկում է որպես տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին չհամապատասխանող և ևս մեկ անգամ հաստատում է իր աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությանը։
Վլադիմիր Պուտինի այցը Աբխազիա սա ըստ էության մի տեսակ պատասխան էր Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենի հայտարարությանը, թե Վրաստանի զենք վաճառելու արգելք գոյություն չունի։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք Պուտինը Աբխազիայում խոստանում է աբխազներին ռազմական օգնություն և $500 միլիոն օժանդակություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Կարինե Քալանթարյանը, Ազա Բաբայանը, Մոսկվայից մոլորակը վարում էր Հրաչ Թամրազյանը։
Այս աշնանը Երևանցի հանդիսատեսները ադրբեջանական ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն կստանան։ Փառատոնի կազմակերպիչը խաղարարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնն է, սա Երևանյան այս ոչ կառավարական կազմակերպության նմանատիպ առաջին նախաձեռնությունը չէ։ 2007-ից սկսած Երևանում արդեն իսկ անցան կացվել վրացական ու թուրքական ֆիլմերի ցուցադրումներ, իսկ Հայաստանում կազմակերպված ադրբեջանի օրերը նույնիսկ մի փոքր սկանդալի առիթ դարձան։ Այս կենտրոնի ղեկավարի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի նախագահ Գեորգ Իվանյանի նախաձեռնությամբ 2007 թվականի դեկտեմբերին Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում սկսվեցին ադրբեջանական օրեր, որոնց մասնակցեցին նաև ադրբեջանի ճամանած գրողներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ թվով 6 հոգի, ովքեր Գեորգ Իվանյանի և նրա գործընկերների հետ շրջեցին նաև Հայաստանի մարզերում և հանդիպումներ ունեցան բնակիչների հետ։ Ադրբեջանական օրերից հետո խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնը 2008 թվականի հունվարին նախատեսել էր նաև թուրքական ֆիլմերի փառատոն անցկացնել թուրք կինոգործիչների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, բայց թուրքական կինոֆիլմերի փառատոնն այդպես էլ չկայացավ, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր Գեորգ Իվանյանը։
Բավական երկարատև ու մանրակրկիտ աշխատանք էր տարվել, սակայն մեր փառատոնը արգելվեց։ Թուրքիայից հրավիրված մեր 4 հյուրերը օդանավակայանում թույլ չտվեցին մուտք գործել Հայաստան։
Պատճառաբանություններ չեն հնչել։
Ոչ, թույլ չենք տալիս եւ վերջ, այդ փառատոնը չպետք է լինի։ Սակայն մենք չընկերկեցինք։ Խնդիրը փառատոնի հետ էր։ Մենք չընկերկեցինք եւ հետեւողական լինելով մենք այս տարվա մարտ ամսին իրականացրեցինք թուրքական ֆիլմերի առաջին փառատոնը Հայաստանում 23.5 անվամբ։
Դե իսկ այս աշնան էլ հոկտեմբերին խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնը Երևանում կբացի ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, կազմակերպիչներն արդեն իսկ շուրջ 50 ֆիլմ դիտել են, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր այս նախաձեռնության հեղինակ կենտրոնի տնօրեն Գեորգ Իվանյանը, պատրաստում են լուրջ և մանրակրկիտ ընտրություն կատարել,
որպեսի խաղացանկում կարողանանք ներգրավել այն ֆիլմերը, որոնք հետարքիր կլինեն հայ հասարակությանը, որոնք խոսեն հայ հասարակության հետ։
Իսկ ինչ կարգի ֆիլմեր են վերջին տարիների նկարահանված։
Սկզբունքային հարցը, որ միայն վերջին տարիների, այսինքն հետ խորհրդային շրջանի ֆիլմեր, ոչ խորհրդային ադրբեջանի ժամանակ նկարահանված ֆիլմերը, որտեվ այդ ֆիլմերին մենք գոնե ծանոթ ենք, սակայն այսօրվա կինեմատոգրաֆին մենք ծանոթ չենք, մենք չգիտենք այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորները ինչ թեմաներ են, ինչ հարցադրումներ են անում, ինչ խնդիրներ են բարձրացնում։
Հիմա դուք արդեն այսքան ֆիլմ նայելով ինչ որ չափով տեղյակ եք, ինչ խնդիրներ են բարձրացնում։
Նույնը ինչ Հայաստանում է, նույնը ինչ Հայաստանում է, այն ինչը քաղաքացուն է հետաշխում։ Օրինակ ֆիլմերից մեկը կա, եթե ռեժիսորի անունը փոխենք եւ տեղանունը փոխենք, մեր հյուսային պողոտանը հիշեցնում։
Իսկ թե ինչպես են ձեռք բերվում ֆիլմերն, ապա
ֆիլմերի ընտրության հարցում մեզ օգնում են մեր գործընկերները Ադրբեջանում, ինչպես նաև մեր վրացի թուրք գործընկերները եւ առհասարակ մեր ընկերները, նաև մենք տարբեր կինոփառատոնների ենք դիմում, տեղեկություն ունենալով, որ այնտեղ մասնակցել են ադրբեջանական ֆիլմեր։
Գեորգ Իվանյանն ասաց նաև, որ այս նախաձեռնությունը հովանավորում է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, և այս ծրագրով նախատեսված չէ ադրբեջանցի կինոգործիչների մասնակցությունը այս կինոփառատոնին, բայց ընտրված ֆիլմերի ռեժիսորներն անպայման տեղյակ են պահվելու, որ իրենց այս կամային ֆիլմը ցուցադրվելու է Երևանում։ Ուշագրավ է, որ
Ադրբեջանի մամուլը բավական ակտիվ քննարկում է այդ թեման, ես արդեն երկու հարցազրույց տվել եմ Թուրան գործակալությանը եւ Վեստի ազ էլեկտրոնային թերթին եմ հարցազրույց տվել։ Թուրանի հարցազրույցը գրեթե բոլոր ադրբեջանական թերթերում է տպագրվել, բավական այդպես ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։
Դրական աղմուկ
Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր նախաձեռնություն ինչպիսին էլ այն լինի, մի խումբ կա, որը դրական մոտեցում է ունենում, մի խումբ կա, որը բացասական մոտեցում է ունենում։ Մեր փառատոնի գլխավոր նպատակը այն է, որպեսզի մենք օտարված քաղաքացուն ներգրավենք մեր հասարակության համար թիվ 1 խնդրի խոսակցությանը։
Ո՞ն նկատել եք օտարված քաղաքացին։
Շարքային քաղաքացիներին, որի ձայնը երբեք լսելի չի լինում։
Ըստ Գյորգի Վանյանի, իրենք հասարակության մտածելակերպի փոփոխության խնդիր չեն դնում։
Տաբուների վերացման խնդիր կա։ Այսինքն մեր նպատակը այն է, որ խաղաղության պահանջը, որը կա յուրաքանչյուր ընտանիքում, բայց որը կոնսերվացված է, մենք փորձում ենք այդ խաղաղության պահանջը տեղափոխել հրապարակ։
Գյորգի Վանյանի համոզմամբ հարևանների հետ իրական երկխոսության հասնելու համար պետք է շփվել նրանց հետ։
Մենք անընդհատ խոսում ենք երկխոսությունից, հայ-ադրբեջանական երկխոսությունից, բայց որ երկխոսության մասին է խոսքը, երբ որ այդ երկխոսությունը մեր հասարակություններում չկա։ Այ մեր նախաձեռնությունները լինեն Ադրբեջանի օրեր Հայաստանում, լինեն թուրքական ֆիլմերի փառատոն, հիմա ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, սա գլխավորապես նպատակ է հետապնդում մեր հասարակության մեջ երկխոսություն սկսել։ Մենք միչև ինքներս իրար հետ չխոսենք, մենք միչև չբարձրաձայնենք, թե ինչ ենք մենք ուզում, երբեք հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը չի լինի։ Նույնը Ադրբեջանի մասին է խոսքը։
Վանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման թեմայի համատեքստում հայկական ժամանակի խմբագրականը նշում է. Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքական ուժեր համարձակություն չունեն բարձրաձայն հայտարարելու, որ այն, ինչին Սերժ Սարգսյանը համաձայնություն է տվել, ընդունելի չէ հայկական կողմի համար։ Համարձակություն չունեն Սերժ Սարգսյանին հարցեր տալու եւ նրանից պատասխաններ պահանջելու ու ստիպված կախվում են այս ամբողջ գործընթացում ոչինչ չորոշող եւ միայն հանձնարարություններ կատարող Բրայզայի վզից։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա Ղարաբաղից այս ընթացքում թեև ընդհատումներով եւ անվստահ, սակայն պարբերաբար դժգոհության խոսք լսվել է։ Այլ բան է, որ Ղարաբաղցիներին ՀՀ եւ ԼՂ իշխանությունները պահում են կատարյալ մշուշի մեջ, այդպես էլ նրանց հաշվետու չլինելով, թե ինչպես են պատրաստվում լուծել իրենց համար այդ ճակատագրական խնդիրը։ Ըստ թերթի, եթե Ղարաբաղում շարունակեն բարձրաձայնել իրենց կասկածների մասին, գուցե դեռ որևէ բան փրկելու շանս լինի։ Հրապարակը հարցազրույց է տպագրել մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Թղթակիցը հարցնում է. Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների կողմից ձեզ արդեն ներկայացվել է 3 զեկույց։ Ինչ է արվում դրանց ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Պատասխան. Հանձնաժողովն այդ նյութերին վերաբերում է այնպես, ինչպես պետական մարմիններից կամ անհատ քաղաքացիներից ստացած մյուս նյութերին։ Ուսումնասիրում է դրանք եւ իր վերաբերմունքն է արտահայտում։ Ես տարբերակում եմ այն զեկույցը, որը փաստահավաք խումբը պաշտոնապես էր ուղարկել, եւ դրանից հետո նրա անդիմադիր անդամների կողմից ուղարկված զեկույցները։ Հանձնաժողովն այդ տվյալները համադրում է իր ունեցած փաստերի հետ եւ եզրակացություններ կանի, որ հարցերի պատասխանները, որ հանձնաժողովը ունի, կապված նախաքննական մարմնի, ոստիկանության կամ դատախազության հետ։ Մենք փաստահավաքի եզրակացությունները որպես հարցադրում ուղարկում ենք այդ մարմիններին։ Հարց. Իսկ ինչու եք փաստահավաքի եզրակացությունները նորից ուղարկում պաշտոնական մարմիններին։ Պարզ չէ, որ նրանք նորից հերքելու են իրենց վերաբերող խախտումները։ Նպատակը ո՞րն է։ Պատասխան. Մենք բոլորի տվյալները ստուգում ենք եւ մի քանի անգամ, այդ թվում նաեւ պետական մարմինների տվյալները։ Պետական մարմինների տվյալները մենք համադրում ենք այլ մարդկանց կամ մամուլի միջոցներով ստացված տեղեկատվության հետ, ընդդիմության կողմից մեզ փոխանցված ժապավենների հետ։ Ինչ եք կարծում, մենք պետք է հանդուրժենք, որ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը վերաբերմունք եւ գնահատական են հնչեցնում փորձագիտական եզրակացությունների վերաբերյալ, մտել են խորը մասնագիտական դաշտ ու վերլուծություններ են արել։ Մեկնաբանելով Հայազգային կոնգրեսի վերջին շրջանի մարզային այցերը, Գալուստ Սահակյանը առավոտ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. «Հանդիպումները ես ողջունում եմ, շատ լավ կլինի, որ ոչ միայն ընդդիմությունն, այլ ցանկացած քաղաքական ուժ երբեմն հանդիպումներ ունենա. Ակտիվ հանդիպումները ժողովրդին անհրաժեշտ են»։ Ապա թղթակիցը հարցնում է.
Մարզային հանդիպումներում ընդդիմադիրները խոսում են Հայաստանում աշնանը սպասվելիք լուրջ փոփոխությունների մասին։ Տեղյակ եք, թե խոսքն ինչի մասին է։ Պատասխան. Դա անընդհատ կրկնվող սցենար է։ Եղանակի փոփոխության հետ միշտ խոսք է գնում այդ մասին։ Այլ բան է ցանկությունը, այլ բան է իրական վիճակը։ Քաղաքական որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, քանի որ քաղաքական որևէ այլ թիմ, որն այսօր բավականին հեռանեկարային ծրագիր ունենա, դաշտում չկա։ Արավոտի թղթակիցը հարցերում նաև Ղարաբաղյան կարգավորման առնչությամբ։ Փորձագետները նշում են, որ մադրիդյան սկզբունքները նույն փուլային տարբերակն են, ավելի վատ դրսևորումներով։ Գալուսայանի պատասխանը. Մադրիդյան սկզբունքները ՀԱԿ-ի համար ետընթաց են, քանի որ ինչպես համանախագահներն էլ հայտարարեցին, փուլայինի համեմատությամբ այս տարբերակը ենթադրում է բոլոր խնդիրների միանգամից լուծում։ Ավելին, առաջին անգամ խոսքը գնում է ոչ թե Ադրբեջանի կազմում ԼՂՀ-ի կարգավիճակի, այլ հանրաքվեի մասին, որը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Առաջնայինը մեզ համար Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, մնացած հարցերը բանակցելու խնդիր են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարվեց Պաշտպանության նախարարության կից հասարակական խորհուրդ ստեղծելու մասին, խորհուրդ, որի գլխավոր նպատակն է լինելու բանակում իրավիճակի մոնիտորինգն ու առկա խնդիրները հասարակական հսկողության տակ պահելը։ Դեռ 90-ականների սկզբից բանակում առկա ամենալուրջ խնդիրներից է համարվում այսպես կոչված ոչ կանադրական հարաբերությունների առկայությունը։ Արդյոք հասարակական այս խորհուրդի վիճակի կլինի օբյեկտիվորեն գնահատել ստեղծված կացությունը, սա է փորձել պարզել Լիլիթ Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարարի նարնթեր նորաստեղծ հասարակական խորհուրդը, որի հիմնական նպատակներից է ամրապնդել հասարակություն բանակ կապը եւ ապահովել հասարակության ներգրավվածությունը երկրի պաշտպանության բարձրացման գործում, այցելություններ է իրականացնում զորամասեր պարզելու, թե ինչ խնդիրներ ունի այսօր մեր բանակը։ Մոտ ապագայում խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվելու է նաեւ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, պարզելու, թե բանակի հետ կապված ինչն է հատկապես մտահոգում եւ անհանգստացնում մեր քաղաքացիներին։ Խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանը, ով 1999-2000 թվականներին պաշտոնավարել է որպես պաշտպանության փոխնախարար, ասում է, որ անկասկած հրամանատարական կազմի կողմից դիրքի չարաշահումը բանակի ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։
Պետք է ուսումնասիրությունը ցույց տա, թե այդ դաշտում ինչ մտահոգիչ խնդիրներ կան, կապված զինվորի, զինվոր-զինվոր հարաբերության, սպա-զինվոր հարաբերության, միգուցե հրամանատար սպա հարաբերության։ Մի շատ կարևոր խնդիր, դա ասենք մեծ իշխանությամբ օժտված հրամանատարի կողմից իր իշխանական լիազորությունները չչարաշահելու խնդիրն է։ Ելնելով սրանից, առաջ անցնելով, առանց սպասելով արդեն ուսումնասիրությունների հետազոտությունների արդյունքներից, վստահ կարող եմ ասել, որ մեր աշխատանքի հիմնական ուղություններից մեկը լինելու է զինծառայողների սոցիալ-իրավական պաշտպանության խնդիրը։
Հասարակությանը մտահոգող բոլոր հարցերը կներկայացվեն պաշտպանության նախարարին և կստանան իրենց լուծումները, խոստանում է Գեգամ Հարությունյանը։
Մենք այն խորհրդատվական խորհրդակցական մարմինն ենք, պաշտպանության նախարարին առնդեր, որ այս հարցերը եւ եթե կան առաջարկություններ կամ բացահայտված իրողություններ, երևույթներ, կարող են ներկայացնել պաշտպանության նախարարին եւ նրա իշխանության ուժով արդեն համապատասխան աշխատանք եւ քայլեր ձեռնարկվեն բացական երևույթները արմատախիլ անելու, մեղմելու կամ դրանց պրոֆիլակտիկայի ուղղությամբ աշխատանքներ կազմակերպելու, մի խոսքով խնդիրները լուծելու համար։
Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական եւ զինծառայողների հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մախմուրյանի, այսօր մեր բանակում լուրջ խնդիրներ կան սպայական կազմի հետ կապված։
Այսօր մեր զինվորները միմյանց ավելի շատ են սիրում հարգում, քան զինվոր սպա փոխհարաբերություններով։ Շատ զորամասերում մեր սպայական կազմի որակը բացարձակապես կարծեք թե չի ծառայում իր նպատակին։ Սպան պետք է լինի զինվոր, օրինակ ծառայի զինվորին։ Եթե դու կանգնում եւ տեսնում ես երկու սպաների միջև ինչ-որ փողոցային ձևով զրույց է տեղի ունենում, հետեւաբար զինվորը չի կարող նրանից դաստիարակչականությունը որևէ բան սովորել։ Հանդիպել են դեպքեր զորամասում, որտեղ որ սպան ուղղակիորեն ի վիճակի չէ զինվորներին կարգի իրավելու։
Սակայն ոչ կանոնադրական հարաբերությունները, այսպես կոչված դեդովշինան, մեր բանակում պակասել է, ասում է Ռուստամ Մախմուրյանը։
Դեդովշինան չեմ կարող ասել, որ ամբողջապես բացառում է, որ տարիների փորձով ցույց է տալիս, որ կարծեք թե դա դուրս է գալիս։ Դեդովշինը այդ երկու տարվա ծառայողները իրենց նորակոչիկներին որպես կրսեր եղբոր են ընդունում և փորձում են օրինակ ծառայել։ Տարիներ առաջ վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ սպանությունները մարմնական վնասվածքը տեղի ունենում այդ ձեդարշինա և նորակոչիկ եղած փոխհարաբերությունները, որտեղ որևէ խնդիր կա։
Իսկ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանը համոզված է, որ թե սպանությունները, թե ստացվող մարմնական վնասվածքները բանակում չեն նվազել։
Ես վստահ եմ, որ դիտավշինան ինչ չափսերներ ունեն շարունակում է, նույն վիճակով են մնում։ Ոչ իման չի փոխվել։ Պրոստը այսօր ավելի լուրջ, ավելի լավ կարողանում են կոսկել գործերը և ավելի լուրջ ազդեցություն ունենալ ծնողների վրա։ Հայաստանում շատ մոդայիկ է այդ դիտավշնայի արդյունքներում, կամ թուրքերն են սպանում, կամ էլ ինքնասպան ալնում, կամ ինչ-որ դժվարպատար, մենք սենց բանը շատ ունենք։
Դիտավշինան չի կարող վերանալ, քանի դեռ բանակում կատարվող հանցագործությունները կոչվում են և իրական մեղավորները չեն պատժվում, ասում է Միքայել Դանիելյանը։
Շատ դեպքերում վարձահատճանավորները ասում են իրանք վերադասին դուք ընդունեք դեպրամերկը, սերժանտներին, սերժանտ-սոլդատներին, հետո լավ կլինի։ Իսկ սպանությունը կատարողը հենց կարող լինի կոմանդիրը կամ ինչ-որ ավելի բարձր պաշտոնյա։ Եվ որ առաջի անգամ մարդ դատեն նորմալ և այն մյուսը հասկանա, որ դատում են և կարող ինքն ստի, ինքը բան չի անի։ Բանակում տիրում են քրեական օրենքները, թե բանակը ստեղծված է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել, այլ նախատեսված է քաղաքական հարցերը լուծելու համար։ Որտեղ բանակում անօրինականությունը արդեն հասել է շատ մեծ չափերի և այդ անօրինականությունը Շուտապես դա ոնց որ քաղցը կլինի, ռակը կլինի։ Ինքը տարածվում է շատ արագ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում այսօր մի դատավարություն է սկիզբ առել, որի գլխավոր գործողանցը արդեն իսկ բանտում իր պատիժն է կրում։ Վանաձորցի Սուրեն Բադելյանին 2008-ին դատապարտել էին կենցաղային վեճի ժամանակ մարզի դատախազին հայհոյելու համար, այսօր արդեն նրան նոր մեղադրանք են ներկայացնում։ Վանաձորցի իրավապաշտպանները, սակայն, պնդում են, թե Բադելյանին պարզապես որոշել են մեկ անգամ էլ պատժել դատախազի հետ ընդհանուր լեզու չգտնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորցի Սուրեն Բադալյանն անցած տարի ազատազրկվել է 2 տարի ժամկետով Լոռու մարզի դատախազին վիրավորանք, ավելի կոնկրետ հայհոյանք հասցնելու համար։ Դեռ 2 տարվա ազատազրկման ժամկետը չսպառված նրան կրկին սպառնում է անազատությունը, այս անգամ Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում թմրամիջոց ձեռք բերելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը գտնում է, որ Սուրեն Բադալյանի նկատմամբ հետապնդում է սկսվել։
Փաստորեն Բադալյան Սուրենի նկատմամբ կատարվում է հետապնդում զուտ այն բանի համար, որ ինքը վիրավորել է դատախազին։
Իրավապաշտպանն ասում է, որ Սուրեն Բադալյանը պայմանական վաղաժամկետ ազատ էր արձակվելու, բայց թմրամիջոցները ամեն ինչ խառնեցին։
Պայմանական վաղաժամկետ կարող էր իր նկատմամբ կիրառել, հա, եւ նա ազատազրկման ժամկետի չուտ դուրս գար, բայց այս ընթացքում փաստորեն կատարվում է մի ուրեմն եւս մեղադրանք առաջադրվում, որ իբր իր հրահանգով փորձել են թմրամիջոց ցնել քրեակատարական հիմնարկ։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում այսօր Սուրեն Բադալյանի և նրան ըստ քրեական գործի քրեակատարողական հիմնարկ թմրամիջոց փոխանցած Ռոման Սահակյանի պաշտպանները դատարանին միջնորդություն ներկայացրեցին այն մասին, որ հետաքնական մարմնի ձեռք բերված ապացույցները անթույլատրելի են ու հարկ է դրանք մերժել։ Լոռու մարզի դատախազին վիրավորած Սուրեն Բադալյանին թմրամիջոց փոխանցած Ռոման Սահակյանի հանրային պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը դատարանում պարզաբանեց։
Այդ մասին արձանագրությունը կազմելու, սակայն ասացելի առարկաները հայտնաբերվել են ընկերականների բացակայությամբ։
Ըստ հանրային պաշտպանների խախտումները շատ են, օրինակ այն, որ Սուրեն Բադալյանի համար քրեակատարողական հիմնարկ բերված իրերի մեջ հայտնաբերվել է թմրամիջոցը, բայց այն բերող կնոջ ներկայությամբ արձանագրություն չի կազմվել, կամ ընթերականեր են գրանցվել հենց քրեակատարողական հիմնարկի աշխատողները, ինչի իրավունքը չունեին։ Բացի այդ, ըստ հանրային պաշտպանի Սուրեն Բադալյանի համար բերված իրերի մեջ հայտնաբերված կասկածելի նյութի հատկանիշները չեն համապատասխանում փորձակնության ենթարկված նյութի հատկանիշներին։
Ձեր ունի զանված ընդհանրապես չի ուղարկել, փորձակետի տրամադրները գորշ ունի զանված։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կասկածները այդ գործի ճշմարտացիության վերաբերյալ հաստատում է նաև ըստ նախաքնական նյութերի թմրամիջոց ուղարկած Ռոման Սահակյանի հաղորդումն այն մասին, թե իրենից ցուցմունքներ են կորզել ճնշումներով ու ծեծով։
Այդ անձը նաև մեզ է բողոքել, որ իր նկատմամբ ոստիկանության ուրեմն բաժնում կատարվել է որոշակի անօրինական գործողություններ։
Սուրեն Բադալյանը համաձայն չէ մեղադրանքի հետ։
Լոռու
մարզի դատախազին հայհոյած վանաձորցուն սպառնում է ևս 2 տարվա ազատազրկումը, իսկ նրան ըստ նախաքնական նյութերի թմրամիջոց փոխանցած Ռոման Սահակյանի 7 տարվա ազատազրկումը։ Դատարանը դեռ քննում է այս գործը։ Սուրեն Բադալյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց այն մարդկանց անունները, որոնք պատասխանատու են իր կյանքի համար, եթե հանկարծ իրեն մի բան պատահի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան, այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավարը, նրա գնահատմամբ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի կենսաթոշակային համակարգին շատ ավելի թեթև հարված է հասցրել, քան ասենք մի շարժ զարգացած պետություններում, օրինակ Լիտվայում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը հայտարարեց, որ կենսաթոշակային հիմնադրամի ոլորտում տնտեսական ճգնաժամն ազդեցություն չի ունեցել։
Առ այսօր որևիցե լարվածություն կենսաթոշակների վճարման հետ կապված մենք չունենք, որպես այդպիսին չենք ունենա նաև մինչև տարեվերջ։
Այսինքն վճարումների ուշացումներ չեն եղել, կենսաթոշակները չեն նվազեցվել։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակների բարձրացումներին, ապա Վազգեն Խաչիկյանը հիշեցրեց, որ վերջին ընտրություններին դա ընդգրկված է եղել իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերում, հետո տեղի կտել նաև կառավարության ծրագրում։
Հիմա հաշվարկներ են կատարվում և մեկ ամսից մենք կիմանանք, թե ինչ չափով կամ արդյոք կբարձրանան կենսաթոշակները, թե ոչ։ Գիտեք, որ Հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, որ 2010 թվականին մենք ունենանք տնտեսական աճ մոտ 1% սահմաններ։ Այս տարվա համար բնականաբար գիտեք, որ կանխատեսվում է տնտեսական անկում։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 517,000 կենսաթոշակառու կա, այսինքն մոտ 37,000-ով ավելի, քան գրանցված աշխատողներ են, որոնց սոցիալական վճարների հաշվին կենսաթոշակ է բաշխվում։ Ընդ որում, այս տարեսկզբի համեմատ Հայաստանում գործազուրկների թիվը 15,000-ով աճել է, այսինքն նվազել են նաև նրանց հաշվին վճարվող սոցվճարները։
2007 թվականի նկատմամբ մեր մոտ կենսաթոշակները աճել են շուրջ 2 անգամ, բնականաբար 2 անգամ գները Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 2 տարում չեն աճել։
Հիմա որ կենսաթոշակառու
Եթե խնդրին չնայենք հոգեբանական տեսակետից, այլ նայենք զուտ թվերի տեսակետից և զուտ փաստերի տեսակետից, օրինակ այս տարի կենսաթոշակներն աճել են մոտ 15-16%-ով միջինը, իսկ գնաճը մոտ 3-4%-ի սահմաններում։
Հայաստանում մեկ շնչին բաժին ընկնող նվազագույն պարենային զամբյուղը 22,000 դրամ է, նվազագույն սպառողական զամբյուղը 35,000 դրամ, միջին կենսաթոշակը մոտ 4,000-ով գերազանցում է պարենային զամբյուղը, բայց 10,000-ով պակաս է, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղն է։ Հարցումներ փողոցներում երևանցի կենսաթոշակառուները համաձայն չեն, որ Հայաստանում գնաճի տեմպերն ավելի դանդաղ են, քան կենսաթոշակների բարձրացման տոկոսները։
Իրենց վճարած թոշակը մեր աշխատանքային ստաժի դիմաց, գների դիմաց, տխայտառակությունը։
Այսօր կենսաթոշակային պետական ծառայության ղեկավարը հայտարարեց, որ Հայաստանում գները այնքան չեն բարձրացել, ինչքան որ
կենսաթոշակները։ Իրենց համար միգուցե։ Իսկ ծառայությունից անչափ դժգոհ եմ, մի լաբիրինթ է այդ բաժանման ժամանակ, և ես ցանկանում եմ տեղափոխել խնայդրամարկղի վրա, որը նույնպես արգելք են հանդիսանում, չգիտես ինչու։
Այսինքն չեն բերում ձեր բնակարան։
Մեզ մոտ չեն, իմ մոտ չեն բերում, ես էլ որ գնում եմ, մի ժամ կանգնում եմ մեկի մոտ հերթի, ասում են, գիտեք, հասցեն փակցված է, բայց սխալ է, ինձ մոտ չի, հիմա գնում եմ հաջորդի մոտ եմ կես ժամ կանգնում, մի ժամ, և այսպես շարունակ, մի քաշքշուկ է, որ հոգնում ես, քո հասանելի, քո վաստակը դու չես կարողանում նորմալ բարձրացնել։ Առանց հարցնելու կարող են 500 դրամ միանգամից պահել, իսկ իրենցից կարող եք դուք 10 լումա վերցնել, չեք կարող, բայց դա թոշակ է, թոշակից առանց տիրոջը հարցնելուց միանգամից գրպան են դրնում։
Քանի 1000 դրամից են 500 դրամ վերցնում։
Իրենց համար դա նշանակություն չունի, իրենք ասում են, որ սա շղթա է, ես էլ պետք է իմ պրոբլեմը լուծեմ։
Կենսաթոշակառուին ստացած կենսաթոշակը ինչքան է բավարարում, նա քանի օր է կարողանում դրանով ապրել։
Լույսը վարձը տանք, գազին տանք, ջրինը տանք, աղբինը տանք, 3 օրվա, 4 օրվա ուտելիք, հետո։
Ինչքան պետք է ստանաք ձեզ, որ բավարարի։
Եթե մինակ ես թոշակառուին, առնվազն 60-70,000 փող պետք է։ Գոնյա, ամիսը մի անգամ ես կարողանամ մի կիլո միս առնեմ, օգտվեմ դրանից։ Տարիներով չեմ կարող, ես մսերես չեմ տենում, խանութում տեսնում եմ միս լիքնա, բայց մազար ձերս գրբանս եմ տարում, զարդ չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։